Luento 15, ohjelmoin 2 vuonna 2019. Tämän viikon asia pyöritään tuolla Javan taulukoissa, merkkijonoissa ja sitten huomenna mennään tuonne dynaamisiin tietorakenteisiin, että vaikka se on tossa, niin me ei varmaan tänään ihan siihen asti ehitä, että keskitytään tänään noihin taulukkoasioihin ja periaatteessa antaa ihan kertausta, koska asiat on oikeastaan ihan just samalla tavalla kuin C-Sharpissa. Taulukoitahan me ollaan jo alettu tekemään sillä tavalla, että me tehtiin tämä oma tietorakenne sinne harjoitustyön vitosvaiheeseen. Kuka on aloittanut se harjoitustyön vitosvaiheen, että hyvä, nyt näyttää paremmalta kuin aikaisemmin. Eli jos tämän ketjun tästä saatte nyt tehtyä ajoissa, niin siitä saatte yhden bonuspisteen. Ja sitten kun katsellaan tätä dynaamista tietorakennepuolta huomenna, niin Javaa valmiilla tietorakenteilla tehtynä, niin tavoitehan on, että tämä toinen tehtäisiin sitten käyttää niitä Javan tietorakenteita. Eli ideana meillä on se, että tänne kerhon perspektiiviin se, että miten tämä on toteutettu, tämä jäsenet, tämä harrastukset, niin se ei näy millään tavalla. Että jos tämä toteutetaan eri tavalla, niin silti tuolta kerhon perspektiivistä kaikki näyttää samalla tavalla. Eli meillä on yksi rajapinta, jonka takana saattaa olla niin kuin erilaisia toteutuksia. Ja me halutaan oppia se, että me osataan tehdä itse tämmöinen dynaaminen tietorakenne itse tehtynä näistä peruspalikosta, eli taulukosta alkaen, ja sitten me osataan tehdä niin kuin samalla tavalla käyttäytyvä, käyttää Javaa valmiita tietorakenteita. Sitten toinen mahissahan se bonuspiste on, että teette tavallaan nämä kaksi osaa sinne, toinen yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla, jos teillä on enempi, niin ei sillä väliä. Ja sitten se on valmiina siihen määräpäivämäärään mennessä, ja tuo käyttöliittymän puolta ei silloin niin paljon siinä ole. Mutta okei, yksiulotteiset taulukot, niin jos mä haluan Javassa sanoa yksiulotteisen taulukon, niin taulukon idea on aina se, että taulukon idea on aina se, että otetaan tuotosta pois. Turha on vielä haittaamasta, että mä sanon sen tietotyypin, mitä mä haluan olevan, ja sitten nythän mä saan niin kuin yhden alkion, joka on int-tyyppinen, sitten mä voin sanoa siihen hakasolut, joka tarkoittaa, että nyt mä saan taulukollisen kokonaislukuja, eli tässä voi olla mikä tahansa tyyppi, ja sitten tuo taulukkomerkintä. Ja kumpaanko tuo taulukkomerkintä laitetaan, niin se on vähän Javassa makuasia. Eli C:ssä taulukkomerkintä laitetaan tuonne muuttujan nimen perään, ja C-Sharpissahan se laitettiin tuohon tyypin perään. Ja Java tehtiin silloin siihen aikaan, kun C oli maailmanvaltias, niin silloin oli aika luonnollista, että sen syntaksin piti näyttää niin C:ltä kuin mahdollista, mutta noin tyyppien kannalta se on ehkä mielekkäämpi paikka sille hakasulkeille on nimenomaan tämä, että me ilmoitetaan tässä jo, että inttejä monta kappaletta, ja siitä annetaan sille nimi. Ero tulee lähinnä kai siinä, että jos mä sanon, että k-pituudet hakasulku noin, ja sitten sanon, että int n, niin tehdään siihen joku käyttötarkoitus niille, että se... Niin nytten tämä k-pituudet on taulukko ja tämä n on tavallinen perustietotyypin muuttuja. Se varmaan näkee tuosta, että se voi alustaa vitoseksi ilman virheilmoitusta. Tuossa k-pituudet se luonnollisesti valittaa, koska se ei ole alustettu. No sitten jos mä sen hakasolun laitan tänne näin, niin silloin kai tässä käy sillä tavalla, että molemmat näistä muuttujista on taulukkotyyppisiä, ja sen takia se valittaa tuosta alustuksesta n on 5, koska eihän taulukko osaa alustaa sillä tavalla, että taulukkoarvo on jotakin. No niin, Ja Javassa samalla tavalla kuin C-sharpissa, niin se taulukko on aina olio. Eli nyt tuo K-pituudet on meillä viite jonnekin, minne se meidän taulukko ei vielä ole syntynyt, koska mä en ole mitään tehnyt. Eli pelkästään, että mä esittelen sen muuttujan nimen, niin sehän ei luo mulle mitään taulukkoa, vaan mun on pakko luoda se taulukko joko sillä tavalla, että mä sanon, että mä haluan inttejä monta kappaletta, vaikkapa nyt 12 kappaletta, jos mä puhun kuukausen pituudesta, ja nyt se ei enää uikuta mulle tuosta K-pituudet käyttämättömyydestä, koska nythän mä olen sen alustanut. Ja se on sitten Javassa luvattu asia, että jos mä luon taulukon, niin se taulukko tulee täyteen 0 bittejä. Ja nythän se 0 bittien tulkintahan riippuu siitä tietotyypistä, eli inttien tapauksessa se tarkoittaa sitten arvoja 0, ja viitteiden tapauksessa tarkoittaa sitten 0-viitteitä, ja boolean tapauksessa sitten falseja ja niin edespäin. Eli nyt meillä on taulukko, joka on täynnä nollia, ja jos mä sen yritän tulostaa, niin silloinhan mulle käy sillä tavalla huonosti, että niin kuin oliot yleensäkin, jos olioita yritetään tulostaa, niin se käyttää niiden toStringia ja jostakin käsittämättömästä syystä, mitä en voi ymmärtää, että miksei tämän taulukko-olion toString ole tehty semmoksi, että enempi tai vähempi tulosta sen taulukon sisältöä, mutta kun ei ole, niin ei ole. Eli jos mä haluan sitä taulukon sisältöä enempi tai vähempi merkkijonoksi, niin sitten mun pitää käyttää arrays-luokasta löytyvää toString. Ja niin kuin näitte tuossa muuten, niin niitä on hillitön määrä, niitä toStringeja siellä arrays-luokassa. Eli niitä on sillä tavalla, että siellä on parametrina boolean taulukko, pyte-taulukko, eli periaatteessa kaikki nuo perustietotyypin taulukot on mahdollista laittaa siihen parametriksi. Eli toString k-pituudet, niin nyt se tekee sitä jonkunnäköisen taulukon. Ja sitten me nähdään, että se on taulukko, joka on täynnä nollia. Eli tuo arrays-toString tulostaa aina taulukon sen näköisenä, että siellä on hakasolut ja sitten nollia. No sitten koomistahan tässä on, että tuo arrays-toString tulostaa sen tuolla tavalla. Ja sitten mähän voin aina taulukon alustaa sillä tavalla, että mä sanon, että mulla on taulukko, taas ne sulut kummassa sattuu, eli mulla todennäköisesti noissa vanhemmissa Java-koodeissa on sieltä C:n siirtymän jäljiltä ne hakasolut aina siellä muuttujan nimen perässä. Et jos mulla on semmosia, niin kirjoittakaa itse ehkä mieluummin tätä, että ne hakasolut on tuossa tyypin perässä. Niin, se taulukkohan voidaan alustaa sillä tavalla, että me luetellaan ne taulukon alkiot siinä syntymisen yhteydessä, ja tämähän tässä on koomista, että alustussyntaksi on tämän näköinen, että aaltosuluissa luetellaan jotakin, ja se tuo toString tulostaa ne sitten hakasuluissa, että luulisi siinä olleen jonkun yhtenäisyyden niillä, että jompikumpi olisi niin kuin, mitä käytetään, mutta tämän kanssa nyt on vaan yksinkertaisesti elettävä. Okei. No sitten tuossahan ei sinällään ole mitään vikaa tuossa arrays-toStringissä, mutta joissakin tilanteissa, jos mä haluaisin, että nuo kaikki alkiot olisi yhtä pitkiä täällä jostakin syystä, että sitten jos mä tulostan esimerkiksi kahta taulukkoa alekkain, niin nythän tuolla toStringillä mä en saa semmoista, että ne on niinku tavallaan kohikkain nuo alkiot. Eli jos jotain semmoista haluatte, että ne on siellä samalla kohtaa, niin silloin me jouduttaisiin melkein tekemään itse sinne joku jonoksi alioma, mikä tekee tuon. Ja me voitaisiin lähteä semmoista hahmottelemaan sillä tavalla, että tehtäisiin sinne semmoinen jonoksi-alio-ohma, joka muuttaa taulukon merkkijonoksi, ja sille vietäisiin parametrina vaikka tieto siitä, että millä arvoilla ne alkiot erotellaan toisistaan, koska tämä valmis erottaa ne aina pilkulla. Mutta mehän voitaisiin haluta jossakin tilanteessa, että meillä on erottimena välilyönti tai meidän harjoitusta varten tolppa tai jotakin. No niin. Aliohmaa tehdessä tietysti suunnitellaan, mitä se on. Sille parametrina tulisi taulukko ja erotinmerkki ja sitten kuinka isoon tilaan me halutaan, että yksi alkio tulostuu. Eli sitten seuraava järkevä olisi kirjoittaa testit sille aliohmalle. Eli jos me sanotaan, että tulostuu yhden merkin tilaan, niin silloin tuommoinen taulukko tulisi merkkijonona tuon näköiseksi. Jos me sanotaan sitä kahden merkin tilaan, niin silloin tuo ykkönen, koska se vie vähempi tilaa kuin kaksi merkkiä, niin se ottaisi itsellensä yhden välilyönnin sinne. Tuo 13 ei välttämättä ottaisi, koska se itse saa jo vie, se täyttää sen kaksi merkkiä. No niin, semmoista kyhäämää. Eli seuraava hommahan oli se, aina aliohmaa tehessä, niin se tyngän tekeminen. Ja nythän me saadaan siitä sitten toimiva tynkä, kun palautetaan vaikka tyhjä merkkijono. Ja sitten seuraava asiahan sen tyngän jälkeen oli aina ajaa sitä testit, että nähdään punaista, että ne testit oikeasti sanoo, että ei toimi. Ja nythän tietysti tuo valituksen aihe on se, että mä en ole taaskaan muistanut lisätä sinne sitä Glasspathiin sitä JUnit-kirjastoa. Ja sitten voidaan ajaa uudestaan ne testit. Ja muistakaa, että noita testiä ajassa, niin teidän pitää aina tallentaa tämä. Eli me ei osattu tehdä tähän Javaan sillä tavalla, tai Eclipseen sillä tavalla, että kun painaa Ctrl-Q:ta, niin se ensiksi tallentaa sen. Ja odottaisi, että se on tallentunut, ja sitten vasta ajaisi ne testit. Et me saadaan se kyllä tallentumaan, mutta se ehtii aloittaa sen testi ennen kuin se on tallentanut sinne levylle, niin sen takia se käytännössä pitää ensiksi tallentaa Ctrl-S ja sitten vasta ajaa se vaikka Ctrl-Q, jos meillä on se lyhenne. No niin, lähdetään tekemään simppeli versiota sinne, eli meidän pitäisi nyt lähteä kasaamaan noita alkioita, mitä tuolla on, niin johonkin merkkijonoon. Ja mähän näytin teille ohjelmointi ykkösellä, että kuinka kallista on, jos mä lähden string-tyyppiseen otukseen liimaamaan aina pala kerrallaan jotakin. Jos meillä on paljon alkioita, niin se stringin liimaaminen ei ole älykästä. Ja sen takia tehdään se string-builderi, vaikka tulos, mikä on uusi string-builderi, mikä lähtötilanteessa on tyhjä merkkijono. Ja nyt jos me sitten lopuksi ollaan kaikki saatu valmiiksi, niin palautellaan sitten lopuksi se tulos muutettuna to stringiksi. Ja nythän tämän pitäisi yhtä lailla antaa punaista meille tietysti testeistä. No sitten lähdetään menemään niitä meidän alkiota siellä yksi kerrallaan läpite. Ja jos me osataan paremmin se iillä menevä silmukka, niin aloitetaan nyt aluksi sillä. Eli mennään niin pitkä aikaa, kun i on pienempi kuin taulukko.length ja i++ ja sitten insnappi tuolta. Ja sitten kullakin kierroksella niin appendoidaan tuonne meidän tulokseen se sitten tuo, mä otan ton tuossa apumuuttuja, että int luku on taulukon is-luku, ja tuohon meille on tuttua, että taulukosta is-alkio otetaan tuolla hakasulkunotaatiolla. Eli appendoidaan tuonne perään tuo luku, noin, ja nythän se on muuten tyytyväinen, mutta mä en ole käyttänyt noita parametreja siellä. Eli nythän se hienosti muuttuu merkkijonoksi meidän taulukko, mutta vähän ne on ahtaan näköisesti nuo asiat tuolla. No sitten mä voin laittaa sinne, että appendoidaan sinne vielä tuo erotinmerkki perää. Eli jos mä laitan tuohon, että plussataan tuohon se meidän erotinmerkki. Noin. Niin nythän se näyttää jo vähän paremmalta, eli nyt sinne tulee nuo, mutta ongelmana on nyt se, että sinne tulee aina pilkkuperään. No nyt on sitten lukemattomia vaihtoehtoja, miten tämä voidaan tehdä jatkossa, eli joko me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että sitten kun tuo on valmis, niin syötäisiin pois sieltä se ylimääräinen pilkku, tai sitten me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tehdään tänne apumuuttuja, string, ero on lähtötilanteessa tyhjä merkkijono, ja sitten appendoidaan tuonne ensiksi se ero, ja sitten seuraavaa kierrosta varten laitetaan, että se ero on tuo meidän erotin, esimerkiksi noin. Niin nythän ensimmäisellä kierroksella, kun me liimataan siihen ykkösen eteen se ero, mikä on välilyönti, niin silloinhan ensimmäisellä kierroksella se menee sinne vaan se luku, ja sitten seuraavilla kierroksella se ero onkin tuo erotin. Ja nythän naapurin poikakin pitää mulle sanomaan, että oot muuten aika tyhmä, kun luot aina tuossa uuden merkkijonon, mutta enhän mä sitä oikeasti tee. Eli oikeastihan mä vaan aina laitan ton eronimisen viitteen osoittamaan erotinta, eli tämä sijoitushan maksaa suurin piirtein yhtä paljon kuin kokonaisluvun sijoittaminen toiseen. No sitten naapurin poika saattaa mulle ehdottaa, että hei, kirjoita tähän ifi, että jos ollaan ensimmäisellä kierroksella, niin silloin me ei appendoida sinne lukua. Mutta se ifi vie enempi aikaa kuin se yksi merkkijonon viitteen laittaminen. Eli ifillä sitä ei siinä välttämättä ole järkeä tehdä. Eli nythän se muuten tuli siihen hienon näköisesti, mutta ongelmana on nyt se, että nyt ne ei ole niin kuin sen levyisiä, kun me pyydettiin. Eli mehän haluttiin, että ne olisi niin kuin ollut vaikka tässä tapauksessa, että ne on jokainen vie sen kaksi merkkiä tilaa, että ne saadaan ne erilaiset taulukot kauniisti alekkain. Eli jos tuo koopituudet kakkonen tuohon laitetaan, niin nämä ei ole nyt sille kauniisti alekkain siinä. Ja jos mä haluaisin siihen sen, että ne kaikki vie sen kaksi merkkiä pitkän tilaan, niin tietysti mä voisin tehdä tässä sillä tavalla, että tämän luvun tulostamisessa mä tekisin sillä tavalla, että mä käyttäisin string.format, jossa mä vien parametrina, että minkälainen muotoilu tehdään, ja se muotoilu olisi sitten semmoinen nyt ensimmäisessä vaiheessa, että prosentti 2D-formaatissa laitetaan sinne tuo meidän luku. Noin. Eli silloin se tarkoittaa, että me appendoidaan se erotinmerkki siihen, ensimmäisellä kierroksella siis tyhjä merkkijono, ja seuraavilla kierroksella muotoillaan tämä meidän luku sillä tavalla, että se vie aina kaksi tilaa. Ja tuo prosentti D tarkoittaa, että siinä täytyy olla int-luku. Ja tämä on jännä tarina, että tämä formaattitapa on kotosi C:stä, missä se oli aika näppärää tämä muotoilu. Siitä tuli C++, missä sen, että mä sain jonkun olen kaksi merkkiä leveä, niin mun piti kirjoittaa semmoinen melkein täyden rivin mittainen koodi. Sitten tuli Java, niin se, että mä sain tehtyä tämän saman, niin siinä piti kirjoittaa 5 riviä koodia, kun siinä piti luoda kaiken maailman semmoisia muotoilijaolioita ja antaa niille ohjeita ja niin edespäin. Ja siinä oli niin kuin minkäännäköistä järjehiventä. Että Java on lähes aina vaivannut semmoinen yli ihmeellisyys tehdä helpot asiat monimutkaisella tavalla. No sitten sitä meni joku vuosi, ja sitten ne lopulta tajusi, että ei tässä ole järkeä, ja sitten ne C:stä matki näitä muotoilujonoja, ja nyt tämä on kuitenkin jo vähän helpompaa. C-Sharpissahan tämä on tehty pikkasen eri tavalla, ja siellä se on tehty niin kuin paljon monipuolisemmin, että se on minusta niin kuin paras näiden muotoilujen osalta näistä kielistä. Okei, eli nythän tuo tulostuu hienosti sillä tavalla, että nämä mun kaikki luvut vie yhtä paljon tilaa. Tai jos mä tilaan tuohon, että kaikki luvut vie kolme merkkiä tilaa, niin silloin kaikkien kaksinumeroisten eteenkin tulee yksi välilyönti ja yksinumeroisten eteen tulee kaksi välilyöntiä. No nythän se tekisi melkein sen, mitä haluttiin, mutta vikana on se, että vikana on se, että tuohan ei ole muutu tuossa tuo asia. Eli nyt mun pitäisi tuohon kohti saada tuo tila laitettua, että tämä saataisiin toimimaan. Ja sitä varten tehdäänkin sillä tavalla, että mä teen tänne apumerkkijonoon muotoilu. Ja tähän apumerkkijonoon yritän saada aikaiseksi tuon prosentti 2D. Elikkä periaatteessa mä saan tämän apumerkkijonoon tehtyä nyt aika helposti. Saan tehtyä aika helposti, eli mä sanon, että tehdään tänne apumerkkijono, jossa ensiksi on prosentti, sitten sen perään on liimattu tuo tila, ja sitten sen perään on liimattu tuo D. Eli tuohan tuottaa mulle esimerkiksi nyt prosentti 2D. Ja sen sijaan, että mä tuohon kirjoittaisin ton muotoiluohjejonoon tuolla tavalla, niin mä voin sanoa, että laitetaan siihen se muotoiluohjejono, minkä mä tuossa rakensin. Elikkä nythän ne tuli hienosti kaksikokoisena nuo, ja jos mä täällä pyydän, että tämä muotoilu on kolmekokoinen, niin silloin se on kolmekokoinen. Elikkä nyt mä voin tuoda tämän tarvittavan tilan tällä parametrina. Ja nyt se periaatteessa pitäisi mennä läpi tuolta meidän testeistä nämä. Elikkä nyt me ollaan saatu semmoinen jonoksi, missä me voidaan vähän säätää sitä, että miltä se tulostus näyttää. No tietyssä mielessä tämä on pikkasen hölmöä, että mä niin kuin luon tässä uuden merkkijono, joka tulee, kun liimataan tuo ja tuo yhteen. Ja sen takia mä voisinkin tehdä tuon formaationon vähän monipuolisemmaksi, eli mä toisin sille formaationolle parametrina tuon eron ja tuon, eli tarkoittaa sitä, että mä tähän formaationoon laittaisin alkuun, että siihen tulee ensin prosentti S-formaatissa. Eli nyt tuosta formaationosta tulisi tämmöinen, että siinä on prosentti S, eli ensiksi tulee merkkijono, eli tämä ero on merkkijono, se tulostuu tuohon ensimmäisen prosentti S:n kohdalle, tai anteeksi, ei tulostu, koska mehän tehdään merkkijonoja. Ja sitten se seuraava otus, eli tämä kokonaisluku menee sitten kahden merkin tilaan tuohon. Eli nyt tämä tekee ihan sama asia, mutta me ei tehdä tässä sitten enää niitä liimauksia niin paljon, että kun me on ruvettu tuolla formaatilla tekemään jotakin, niin tehdään se kaikki siinä kerralla. No, tuon muotoilujonon voi tehdä tuolla tavalla, tai se muotoilujonon voi tehdä sitten käyttäen sitä muotoilua itteensä. Eli yhtä lailla mä voin tuon muotoilujonon tehdä sillä tavalla, että mä sanon, että tehdään uusi merkkijono, joka tulee sillä tavalla, että koska prosentti on nyt tämän muotoilun erikoismerkki, niin jos mä haluan siihen oikeasti prosentin, niin mun pitää laittaa siihen prosentti. Eli silloin tuohon tulee siihen tulosjonoon tulee prosentti S tuohon kohti, sitten siihen tulee prosentti noista 2%, ja sitten tuo prosentti D korvaantuu tuolla tilalla, eli tuolla kakkosella tuohon kohti. Eli siksi tuohon kohti tulee kakkonen ja sitten ihan tavallinen D siihen perään, eli se tekee meille samalla tavalla tuon muotoilujonoon. Noin, eli toimii ihan samalla tavalla. No sitten pikkasen noista, että kuinka kallista nuo mikäkin on, niin mulla on tuossa sitten Timissä on, eli nyt ajako sitä sitten tuossa Timissä, koska se aikamittailu ei ole järkevä, jos kaikki ajatte Timissä sitä, niin te mittaatte oikeastaan sitä, että paljonko siellä Timissä menee aikaa. Että jos illalla ajatte Timissä, kun ei ole muita, niin silloin se on järkevä aja. Joo. Anteeksi? Siis tämähän ei ole RegExpi.
Niin
No jollakin tavalla mä niin kuin rakentelen sen RexExpin ihan normaalisti merkkijonona. Mutta joo, otetaan tuosta sitten tästä asiasta erilaisia toteutuksia, että onko niillä naapurin pojan tarinoilla merkitystä. Eli tehdään meille tukku erilaisia jonoksi aliohmia, eli tehdään tämä, mikä äsken tehtiin, jolle voidaan tuottaa tilaa parametrina. Sitten tehdään semmoinen, minkä mä äsken tein ekana, eli semmoinen, että appendoijaan, eli tämä on sitten jonoksi 2, ja nyt ei yritetäkään sen tilan kanssa tuhrata, koska mä en siellä tilalla tuhrannut aluksi. Eli tehdään tämä, just niin kuin mä äsken tein, että appendoijaan sinne tulokseen tämä eromerkkijono ja sitten tuo numero. Ja mikä tämän vika on, niin tämän vika on siinä, että tämä luo uuden merkkijonon aina tässä ero plus luku. Eli tolle kilpailevana versiona tehdään semmoinen, jossa appendoijaan sinne ensiksi eromerkkijono erillisenä, jolloin se ei joudu luomaan uutta merkkijonoa, ja sitten appendoijaan tuo luku sinne erikseen, jolloin se ei taaskaan joudu luomaan sitä, tai totta puhuen se tästä ehkä joutuukin tekemään merkkijonon, koska tuo luku on nyt intti, ja että se saadaan merkkijonoksen, se joutuu sitä tekemään uuden merkkijonon. No, sitten tehdään yksi, missä käytetään sitä naapurinpojaa ideaa, eli appendoijaan tuo erotus vaan silloin, kun ollaan muulla kierroksella, että maksaako tuo ifi mitään. Sitten tehdään yksi, missä mikäs tämä ero tuohon äskeiseen on? Ai niin. Appendoijaan kylmäviileesti aina se erotin semmoisenaan sinne, ja sitten lopuksi syödään pois sieltä se ylimääräinen pilkku. Ja sitä ylimääräistä pilkkuahan siellä ei ole olemassa silloin, jos se merkkijono on tyhjä, että käsitellään sitten se erikoistapauksena se tyhjä taulukko. Eli tyhjän taulukon tapauksestahan meille pitäisi tulla tyhjä merkkijono. Ja näitä taulukkojahan testattiin sillä tavalla, että te voitte luoda sen taulukon tuossa niin kuin erikseen, tai sitten voitte luoda sen taulukon lennosta vaikka sillä tavalla, että new int hakaa sulkeessa nollakokoinen int-taulukko tuossa, niin silloin meillä pitäisi tulla sitä tyhjä merkkijono. Sitten sama asia, mutta käyttäen for each-ilmukkaa, jonka syntaksen Javassa on semmoinen, että me sanotaan se tietotyyppi, minkä tyyppisiä alkioita meillä on siellä taulukossa, ja sitten kaksospiste ja se taulukon nimi. Eli sitä sanotaan for each-ilmukaksi, vaikka se tekisi jotain muutakin. Ja sitten tehdään pääohma, joka toimii sillä tavalla, että tehdään avuksi tämmöinen tulosaliohma, joka käy kutsumassa alkuaikanimistä aliohmaa. Alkuaika tekee semmoisen tempun, että se tekee entex system.gc, eli system.garbage collection, eli se tekee sen muistin siivouksen siinä, koska nyt kun me tehdään isoja taulukoita ja ajetaan se toisen kerta, niin silloin meillä voi käydä sillä tavalla, että se toinen taulukko on jo vienyt kaiken muistin, ja jotta me saataisiin se uusi tehtyä, niin siinä pitäisi tehdä se muistin siivous, ja pahinta, mitä me voidaan mittauksessa tehdä, on se, että se muistin siivous tulisi kesken meidän ajanoton. Eli yritetään tehdä sillä tavalla, että pakotetaan se siihen muistinsiivoukseen lähtötilanteessa, ja sitten kysytään, että mikä on systeemin tämmöinen nanoaika, joka on, mä en tiedä, onko se aika, milloin tämä järjestelmä on lähtenyt käyntiin, vai onko se aika siitä, milloin tämä ohjelma on lähtenyt käyntiin, mutta kuitenkin nanosekunteina saadaan aika jostakin alkuajasta. Ja sitten käydään ajamassa meidän jonoksi aliohma, ja sitten tulostetaan joku teksti sinne, ja tämä tulos tekee sitten semmoisen asian, että silloin parametrina se alkuaika, sitten parametrina se, minkä se palautti se meidän jonoksi aliohma, ja sitten oikeastaan tuossa tulostuksessa menee vähän aikaa, eli periaatteessa jo kannattaisi jopa tuo tarkkaan ottaen kannattaisi tuo aika melkein ottaa long loppu aika. Otetaan se loppuaika tuossa heti ennen kuin tehdään mitään, että me ei mitata aikaa siitä, että kauanko menee tähän yhteen printf:ään. Eli tuossa, ja sitten se varsinainen aika paljon meillä meni tähän hommaan, niin on sitten se meidän loppuaika minus alkuaika, niin siinä meillä on nanosekunteina se, että paljon meni tuohon hommaan aikaa, ja jaetaan se sitten vielä sillä paljon, kun nano on, niin saadaan se sitten sekunneiksi muutettua se meidän aika. Ja tehdään tähän pari taulukkoa, tehdään yksi taulukko, mikä on 100 miljoonaa kokoinen, ei ihan pikkutaulukko, ja toinen taulukko, mikä on nyt sitten miljoona kokoinen taulukko. Ja ihan malliksi siitä, että miten tämä ajan ottaminen on hankalaa, niin ajetaan se ensiksi monta kertaa ihan samalla jonoksi aliohmalla. Nuo taisi tuossa olla vaan sen takia, että nuokin vaikuttaa siihen meidän ajanottoon. No sitten lähdetään vertailemaan niitä eri asioita, eli ajetaan se ensiksi meidän äsken itse tekemä jonoksi, mille viian parametrina se muotoilun pituus, ja se ajetaan tuolla pienemmällä taulukolla, koska se on yksinkertaisesti hidas. Ja sitten ajetaan ne muut siinä, ja ajellaan tätä nyt sitten 3 kertaa koko satsia peräkkäin, koska näette sitten vähän, että paljonko nuo vaihtelee nuo ajat siitä, kun se ajetaan eri kokoisilla. Elikkä nyt se vie tuolla taulukolla, elikkä tuo ensimmäinen ajo vei selkeästi pitemmän aikaa kuin muut. No sitten tuossa lähdettiin ajamaan sitä uutta kierrosta, eli se meidän itse tekemä jonoksi, niin vaikka se oliko se nyt 100 kertaa pienempi taulukko, niin se vei silti melkein yhtä paljon aikaa, eli se formaat ei todellakaan ole mikään maailman nopea asia. Ja nämä muut menee niin kuin suhtkot samalla tavalla, no nyt se formaattiversio sitten jostakin syystä sitten oli nopeampi kuin äsken, eli tämä on niin kuin ihan älytöntä tämä ajan ottaminen, että saman asian uudestaan tekeminen, niin se voi antaa meille mitä tuloksia sattuu. Eli nyt jos te teette jotakin, missä te niin kuin väitätte, että joku on jotain toista nopeampi, niin teidän pitää oikeasti ajaa aika paljon ja tehdä sille huolelliset tilastolliset analyysit, että milloinka joku teillä on merkitsevä asia ja milloin ei ole. Eli tuo Petras tuolla koko ajan, kun sikaa juoksuaan tuo formaattiversio. En tiedä miksi. Koska niiden ajojen pitäisi olla samanlaisia, koska joka kerta tehtiin aloittaisi se garbage collection sinne, eli meidän pitäisi aloittaa niin kuin tyhjästä muistista jokaisen tapauksessa erikseen. Muutenhan nämä on niin kuin aika samaa kaliberia nämä eri versiot, eli juurikaan ei ole väliä sillä, että mitä tekniikkaa me käytetään, eli se IFFI-versio ei oikeastaan ollut hirveästi hitaampi kuin se, missä me tehtiin pari appendia, mutta tuo tuolla erottuu koko ajan niin kuin huonommaksi, eli tuo meidän jonoksi 2, ja mikä se jonoksi 2 oli, niin jonoksi 2, eli se oli tuo, missä me tehtiin tämä yhteenlasku tuossa, eli noin pienellä pystyy puolet puottamaan sitä suoritusajasta, koska tuo jonoksi oli muuten ihan sama, mutta siinä ei tehty niinku sitä yhteenlaskua, vaan appendoitiin ne sinne erikseen. Eli sitten kun joku menee haukkumaan, että se on tai Java on hidas kieli, niin yleensä se johtuu siitä, että Java-kirjoittajat ei ajattele ne mitään, ne vetelee ihan miten sattuu tänne asioita. Ja sitten C-kirjoittaja, koska se ajattelee sitä enempi, että mitä kone tekee, niin se enempi auttaa sitä konetta siinä. Eli jos Java-kirjoittajakin kirjoittaa samalle kuin C-kirjoittaja tekisi, niin se ero ei ole ollenkaan niin iso, kun se väitetään olevan. Ja parashan tässä oli tämä formaat. Eli jos me mennään sillä formaatilla tekemään se, niin me saadaan noin 100 kertaa hitaampaa koodia siitä. No, me puhuttiin taulukosta, mitkä oli 100 miljoonaa kokoisia, että jos meillä on ohjelma, mikä tulostaa 4-kokoisen taulukon, niin eihän näillä asioilla ole mitään merkitystä. Emme saa mitattua niin pieniä aikayksiköitä. Eli oikeasti nämä rupeaa tulemaan vastaan isoissa asioissa. No sitten tuohon aika meni tuonne jonnekin 2.7-2.8 kieppeille noilla kaikilla. Kaikilla, mutta tehdäänpä sitten semmoinen temppu, että mulla oli tuossa tuo taulukon alustaminen. Eli sinne vietiin parametrina, että kuinka ison taulukon mä haluan sillä tehdä, ja tämä alusta teki sitten sillä tavalla, että se loi mulle uuden taulukon, mikä on sen kokoinen, ja sitten se alusteli sitä alkioilla, mitkä on lukuja 0-1024. Ja katsotaan, mitä tapahtuu, jos mä alustankin ne kaikki alkiot vaan nollaksi, jota mun ei tietysti tarvitsisi. No alustet, no kokeillaan 0 ja 1 siinä, että onko sillä eroa. Eikö sulla äsken 2.8 se aika suurin piirtein? Eli nyt kun se taulukko alustellaan pelkästään 0, niin se on aika paljon nopeampi. Tai jos se alustellaan vaikka ykköseksi, niin se on suurin piirtein samaa kaliberia kuin äsken. Ja mistä tämä johtuu, niin tämä johtuu siitä, että sitten kun me tehdään tuossa tässä tämä append-luku, niin tuo lukuhan pitää muuttaa merkkijonoksi. Ja jos ne kaikki taulukon alkiot ovat nyt samoja, niin sieltähän löytyy sitten valmiina. Eli se todennäköisesti jemmaa sinne valmiina semmoisia, että jos luku ykkönen on muutettu kerran stringiksi ja sitä käytetään uudestaan, niin se käyttää sitä valmista eikä joudu luomaankaan niin paljon merkkijonoja, kun se joutuu luomaan siinä toisessa tapauksessa. Ja tuo muistaakseni toimii jopa sillä tavalla, että jos mä pidän tämän pienenä tämän joukon, mitä näitä erilaisia lukuja sinne taulukkoon alustetaan, vaikka nyt 127 erilaista lukua. Niin silloin niille, no ei kyllä se tossa rupeaa jo olemaan hitaampi. Pistetään 4 erilaista lukua sinne. Stopataan tuo ajoja. Eli se, että montako erilaista lukua sillä on käytössä, niin se tuntuu meillä heti tuohon hintaan. Ja sitten jos mä pistän sinne pelkästään tuon i, niin eiköhän se silloin ole vielä hitaampi. Eli se ensimmäinen ajo, kun tehtiin 1024 eri luvulla, niin nyt kun ne on, luvut on sitten 0 sinne 100 miljoonaa asti, niin se heti tuntuu siellä paljon. Eli semmoisen sanominen, että kauanko jonkun tekeminen menee, niin se riippuu niin monesta asiasta, että niitä pitää ihan oikeasti mitata ennen kuin rupeaa sitä sanomaan, että joku on hidasta. Mutta jos jotain opittiin tästä, niin jos me opittiin se, että tämä ei välttämättä ole järkevä asia, eli se pitäisi ymmärtää, että aina kun me tehdään pluslaskuja merkkijonoilla, niin se luo meille uusia merkkijonoja. Ja siitä päästään eroon niin kuin tämän string builderin tapauksessa niin vähällä, että me appendoidaan ne sinne erikseen. No sitten laitetaan tuonne vielä yksi, eli laitetaan tuonne sillä pienemmällä luvutaulukolla. Eli mä en tiedä, saako tuon mitattua, edes 0.12 menee sillä pienemmällä lukutaulukolla, eli miljoonan taulukolla, että sinne ne kaikki appendoja sinne merkkijonoon. Jonoksi. Käydään tuolla jonokselle tekemässä semmoinen temppu, että vaihdetaan tuon tilalle string buffer. Tuohon string buffer, tai oikeastaan nykyjavakirjoittaja sanoo tuohon vaan var. Eli tuo vaari-idea on siinä, että jos tämä sijoituksen tyyppi on yksikäsitteisesti selvillä, mitä on tulossa, niin kääntäjä kirjoittaa meidän puolesta tuohon vaarin tilalle sen. Eli tämä ei ole mikään tyypitön juttu niin kuin jossain toisissa kielissä on, että se on mitä tahansa tyyppiä, vaan se on erittäin täsmällistä tyyppiä. Se on just sitä tyyppiä, mitä mä äskenkin siihen kirjoitin, mutta nyt kääntäjä päättelee itse, että mitä hän kirjoittaa siihen vaarin tilalle tuosta, että mikä täältä on tulemassa. Eli nyt mä vaihdan sen string builderin tilalle string buffer. No yllättävän vähän siinä tuli tuossa pienessä tapauksessa ero. Mikä on string builder ja string bufferin ero, niin niiden ero on sitten siinä, että tämä string buffer on se, mikä oli alun perin Javassa. Ja sen tarkoitus on se, että se sallii yhtäaikaisuuden. Mitä se tarkoittaa meille se yhtäaikaisuus? Se tarkoittaa karkeasti sitä, että toi string buffer on oikeastaan, string builder ja string buffer on oikeastaan täsmälleen samaa, mitä me tehtiin viime viikolla. Eli siellä on tietorakenne, siellä on taulukollinen alkioita. Ainoa ero, että nyt nämä taulukon alkiot ovat yksittäisiä kirjaimia. Ja sitten kun ne on yksittäisiä kirjaimia, niin silloin ne alkiot ei tietenkään asu täällä ulkopuolella, vaan ne asuu sitten täällä. Että jos mulla lukee kissa siellä string builderissä bufferissa, niin ne merkit on silloin täällä. Mutta siellä on niinku erikseen tieto siitä, että mulla on taulukko ja montako alkiota mä oon sitä taulukosta käyttänyt. Ja nythän tässä tulee sitten semmoinen ongelma tässä meidänkin tapauksessa, että jos mä oon tänne lisäämässä uuden alkion, eli luon sen uuden alkion ja katon sille vapaan paikan täältä, eli kolmonen, noin, ja teidänkin koneessa on niitä prosessoreita enempi tai vähempi siellä, eli mullahan tässä koneessa on neljä prosessoria, jotka, missä ne, CPU tuosta, eli mulla on siellä neljä prosessoria ja paremmissa koneissa on 8-16, Timissä pyörii meillä 32 prosessoria koko ajan. Eli nyt periaatteessa saattaisi olla toinen prosessori, jolla olisi käynnissä niin kuin sama tehtävä. Ja silloin, jos mä oon sen lisäyksen siinä just tekemässä, niin mähän katoin tuolta sen vapaan paikan. No sitten tämä moniajo toimii sillä tavalla, että multa voidaan ottaa se suoritusvuoro pois. Eli jos mä oon justissa saanut tehdä se oman suorituksen sen verran, että mä katoin tuolta vapaan paikan ja laitoin tuon tuonne, ja sitten multa otetaan se suoritusvuoro pois, ja sitten se toinen prosessori saakin tässä suoritusvuoron, ja se katsookin innoissaan tuolta, että ahaa, kolmonen on vapaa paikka, ja se laittaa tuon sinne kolmoseen, jolloin tämä mun osoitehan tuossa menetetään. Ja sitten se toinen säie siinä kasvattaa ton neloseksi, eli seuraava vapaa paikka olisi nelonen. No sitten minä saan suoritusvuoron takaisin, ja mullahan oli tekemättä vielä tuo vapaan paikan kasvatus, ja mä kasvatan sen vitoseksi. Niin sitten kävi sillä tavalla, että seuraava, joka täällä alkaa laittamaan, niin se laittaa tänne vitoseen se uuden alkion. Ja tämä mun laittama uusi alkiohan, niin se on muuttunut roskaksi siellä, koska kukaan ei siihen viittaa. Eli jos meillä on vaara siihen yhtäaikaiseen suorittamiseen, niin silloin siinä käypi helposti näin. Ja se string bufferin ero, string builderi on se, että silloin kun se string bufferi on tekemässä sitä, että se on sitä uutta alkiota lisäämässä, eli katsoo täältä sen vapaan paikan, niin jos se sinne laittaa vaikka sitten sen kissan S:n tuohon kohti, niin se ei luovuta sitä omaa suoritusvuorossa kenellekään muulle, ennen kuin se ehtii varmasti tehdä tänne myös tuon kasvatuksen. Eli se lukitsee tämän lukitsee tämän koodin suorituksen tuolta osalta, ja se hidastaa sitä koodia aina, koska meidän pitää tehdä sinne lukko ja se lukon vapautus. Ja sitten jos joku toinen yrittää tulla tekemään sitä samaa asiaa, niin se katsoo siinä, että meillä on sinne lukko päällä, että me ei voida edetä tässä ennen kuin se lukko vapautuu. Siellä tietokoneen järjestelmät tai mikä sen kurssin nimi nykyisin onkaan, niin siellä kerrotaan enemmän teille noista asioista ja ne ratkaisut on jotain semaforeja tai vastaavia. Eli sen string bufferin ideana on siinä, että se sallisi meille sen yhtäaikaisuuden. No, tässä meillä ei ole sille oikeastaan mitään tarvetta, koska tämä tulos on lokaalimuuttuja. Ja kukaan toinen ei pääse millään keinolla käsiksi tämän alihjelman lokaaliin muuttujaan. Eli tässä ei ole minkäännäköistä ongelmaa siitä yhtäaikaisuudesta. Ja sitten kun ne sen Javassa tajuus, että suurin osa käyttötapauksista on semmoisia, että sitä yhtäaikaisuutta ei ole edes niin kuin tulossa tähän käyttöön, niin sitten ne teki sinne uuden tyypin string builder. Ja sen takia siellä on mulla mahdollisesti sitä vanhaa koodia, missä mulla on string buffereita niissä esimerkkeissä tarpeettomasti, koska sitä ei voi tapahtua. Mutta jos me tuotaisiin tuo parametrina tuo string builder, niin silloinhan se omistajuus on jossakin muualla. Ja silloin se voikin olla, että siihen pääsee niin kuin useampi yhtä aikaa käsiksi. Eli parasta, mitä te voitte tehdä, niin on se, että te teette sivuvaikutuksettomia funktioita. Eli tätä stringiä ei voi kukaan muuttaa, koska se on immutable. Sen kuljettaminen ympärissä on turvallista. Tämä taulukko ei ole immutable. Eli jos tämä mun aliohma muuttaisi sitä taulukkoa, ja joku toinen aliohma muuttaisi sitä taulukkoa yhtä aikaa, niin mehän oltaisiin ihan sekaisin täällä. Okei, sitä noista nopeusjutuista ja sitten tuosta string buffer, string builder -erosta. Palataan sinne meidän versioon. No nyt me ollaan nuo meidän taulukot tuossa alusteltu tuolla tavalla, niin jos tänne tehtäisiin nyt vaikkapa tuommoinen ei meidän tarvitse tehdä aliohmaa siitä. Tehdään aliohma, mikä haluaisi täyttää tuon taulukon nollilla, niin silloinhan se meni suurin piirtein näin, että int i on nolla ensiksi ja i pienempi kuin tuo vaikka meidän k-pituudet taulukko. Ja älkää nyt luulko näistä kahdesta esimerkistä, että aina taulukkojen nimi on k-pituudet. Noin. Miksi ei sitä tykkää? K-pituudet length unohtu. K-pituudet.length. Noin. Ja nyt jos mä haluan se alustaa nollalla, niin silloinhan mä tällään sinne k-pituudet taulukkoon. Taulukkoon paikkaa i, missä ollaan menossa, niin tällään sinne nollan. Noin nikkäästi. Ja nythän se on tietysti nollia täynnä se mun toinen taulukko sieltä. No, mikä se for each on, niin esimerkiksi tämä, niin siellä oli himpu, jos katsotte niitä, ajatte sitä hirveän monta kertaa, niin tämä meidän äskeisiä ajoituksia uudestaan ja vertaatte sitä, mikä indeksillä teki ja se, mikä teki sen tuolla for each -ilmukalla, niin se on himpun nopeampi se for each -ilmukka. Ja se for each -ilmukka on lyhenne tälle, minkä mä oon tähän nyt kirjoittanut. Eli että mä sanon, että käydään nämä kaikki alkiot läpi, te otetaan aina apumuuttuja, se yksi alkio sieltä, ja sitten käytetään sitä yhtä alkiota. Eli jätetään tuo tuohon malliksi, että se on täsmälleen sama asia, tai ei ihan täsmälleen, mutta riittävän likeille, kun kuvitellaan, että se on sama asia kuin, että otetaan yksi kerrallaan sieltä taulukosta Noin. Eli tämä for each rivi, oho, siitä puuttuu sulku. Tämä for each rivi korvaa meillä nämä kaksi riviä. Ja tämä on semmoinen, mikä pitää ymmärtää. No, miten se liittyy tähän mun alustamiseen? Niin nythän naapurin poika tulee nokkelana sanomaan, että alustas tämä for eachillä, niin ei tarvitse kirjoittaa niin paljon. Int luku, käydään läpi kaikki k-pituudet, taulukon alkiot, ja sijoitetaan sinne lukuun jotakin. Ja nyt se suuttuu meille. Se sanoo meille, että tuota, lokaalia muuttuu ja luku ei ole koskaan käytetty. No sit naapurin poika tulee fiksuna, hei sähän voit tuosta muuttaa sen varoituksen astetta ja pistät pois sen varoituksen sieltä, niin ei tule turhaa valitusta. No se uikuttaa, että tässä on virheitä, naapurin poika sanoo, että elä välitä, ajaa vaan se siitä. Niin ei tuo meidän taulukko ole muuttunut mihinkään tuosta ja miksei se ole muuttunut mihinkään. Miksi meidän taulukko ei muuttunut, vaikka mä hienosti for eachillä kävin joka alkio alustamassa? Luku ei viittaa k-pituuden indekseihin. Niin, se on lokaali muuttuja. Eli kirjoitetaanpa sitä samaa uudestaan sillä, että mitä se for each nyt tarkoittikaan. Eli se for eachhan tarkoitti sitä, että mä menen läpi nyt ne int i on 0, i pienempi kuin k-pituudet, taulukon pituus, i plus plus, ja sitten tota, mä otan int luku on k-pituudet, hakaa sulkeessa i. Noin, tuotahan se tarkoittaa tämä, mitä mä oon tuohon kirjoittanut. Eli siihen tehdään lokaali apumuuttuja, mihin sijoitetaan se yksi alkio, ja nythän tämä sijoitus menee siihen lokaaliin apumuuttujaan. Se, että sä sanoit, että ei viittaa, niin se pikkasen on väärin sanottu viittaa, koska eihän ne muuttujat koskaan viittaa minnekään, vaan ne muuttujat on aina arvoja. Mutta ehkä niin kuin ajatuksessa olit likellä. Eli mitä tästä nyt seuraa? Niin tästä seuraa se, että for eachia te ette voi käyttää ikinä silloin, jos te haluatte muuttaa sitä taulukon tota, sisältöä. Eli silloin, kun te haluatte vain katsella niitä arvoja, niin se for each on okei. No eikös tästä sitten joku lohdy lausumaan, että tähän on huono tämä for each, että miksi käyttämään sitä ikinä, koska tota, tällähän me voidaan tehdä sitten kaikki asiat, voidaan muuttaakin sitä taulukkoa, jos halutaan. Eli tämähän ei ollut järkevä veto, koska se oli lokaali muuttuja tuo luku, eli tottahan mun pitää nimenomaan sitä taulukon alkiota muuttaa. No niin, siitä joku loihtii lausumaan, että tämä forha on parempi, koska tällä voi tehdä kaikki. Mutta ero on nyt sitten siinä, että se ei ihan täsmälleen ole tuolla tavalla, niin kuin mä äsken sanoin, vaan tämä on oikeasti yleisty semmoiselle asialle, että me tehdään iteraattori, mitä katsotaan joskus tulevilla viikoilla, tehdään iteraattori, ja iteraattorin idea on semmoinen, että mä voin kaikille tietorakenteille tehdä iteraattorin. Eli iteraattori on semmoinen, että oli se tietorakenne mikä tahansa, niin mä voin sanoa mulle, että anna yksi alkio, anna seuraava alkio, anna seuraava alkio. Ja en tiedä, miten teillä on sukat, mutta mulla on sukat sullottuna yhteen laatikkoon. Ja sinnehän on täysin mieletön kysymys sinne semmoiseen laatikkoon, missä ne sukat on sekaisin, niin heittää kysymys, että anna sieltä viides sukka, koska ei niille ole mitään järkevää järjestystä. Eli suurimmalle osalle tietorakenteita ei ole järkevää heittää kysymystä, että anna mulle paikassa i oleva alkio. Mutta kaikille tietorakenteille on järkevää esittää kysymystä, anna mulle sieltä yksi alkio, se onnistuu mun sukkalaatikko, mä työn käden sinne ja vetän sen sieltä yhden sukaan. Sitten mä voin sanoa, että anna toinen sukka, mä työnnän uudestaan käden sinne ja otan toisen sukaan. No sehän ei takaa ollenkaan, että ne on parit, mutta kun mä tätä toistan tarpeeksi kauan, niin mä oon saanut ne kaikki sukat, mitä mulla siellä on, niin poimittua esiin. Eli iteraattori-idea on semmoinen, että se yleistää tämän indeksikäsitteen mille tahansa tietorakenteelle, mutta ei ota kantaa siihen järjestykseen. Ja sitten tämä for each on lyhenne sille, että me mennään iteraattorilla läpi kaikki sen tietorakenteen alkiot. Eli tämän for each hyvä puoli on siinä, että jos te kirjoitatte jollekin tietorakenteelle silmukan tällä for eachillä, niin se toimii sitten kaikilla muillakin tietorakenteilla se sama silmukka. Eli nyt jos mä tämän k-pituudet kävisin vaihtamassa joskus ihan toisenlaiseksi tietorakenteeksi, niin se sama silmukka toimisi, jos se mä yrittäisi tyhmäilessäni niin kuin muuttaa sitä sisältöä. Eli tämä ei onnistunut. No, entäs sitten, jos mä tässä haluaisin kaikille akuankoille sanoa, että nimi on akuankka, niin voisinko mä sen tehdä for each-silmukalla? Voisin, koska se for each antaa mulle yksitellen näitä viitteitä tuonne. Nyt ne on viitteitä ihan oikeasti. Eli nyt se antaa viitteitä mulla yksi kerrallaan tuonne, ja aina kun mulla on yksi viite kourassa, niin mä voin sitä viitettä pitkin mennä sinne akuankan luokse ja sanoa, että sun nimi on akuankka, edellyttäen, että se olio, mitä me ollaan tallentamassa, niin siinä on semmoinen metodi, että set nimi tai mitä se nyt oltaisiin muuttamassakaan. Eli se ei tarkoita sitä, että etteikö te for eachillä voisi muuttaa esimerkiksi tämmöisen olioita täynnä olevan taulukon alkioita sen verran, kun haluatte. Onko for eachista ja for eachista ja taulukoista kysyttävää? Taulukon pituutta kysytään taulukon nimi piste length, ja stringin pituutta kysytään sitten length ja suluissa. Miksi ne niin on tehnyt, niin en tiedä. Se taulukossa oleva length on final attribuutti. Eli ne on julkaissut suoraan se attribuutin, mikä siellä on publikkina. Mutta koska taulukon pituuttahan ei voi muuttaa, niin se attribuutti on tehty finaliksi, ja silloin mä voin sitä vähän niin kuin katsella, mutta mä en voi sitä muuttaa. Ja stringissähän se pituus on kanssa final, että mä en tiedä, miksi ne ei siinä ole julkaissut sitä samalla tavalla. Että minusta nämä osa asioista vaan kuulostaa siltä, että näitä olisi vähän niin kuin demotehtävänä tehty, ja siinä on yksi porukka tehnyt yhtä ja toinen porukka toista, ja niitä ei ole sitten aina niin kuin yhdistetty. Mutta samaa te näette kaikissa kielissä, että ei nämä ole niin kuin täydellisiä. Ihan sama juttu kuin englannin kanssa, että jos se alusta saisi aloittaa, niin varmaan se olisi ihan erilainen se kieli. Ja niitä samaistettaisiin ihan hyvä kysymys. Vastaavasti, jos me halutaan tehdä moniulotteisia taulukoita, niin me voidaan tehdä se ihan samalla tavalla. Eli me voidaan sanoa, että meillä on inttejä tallentava kaksiulotteinen taulukko, ja taas nämä sulut voi olla tuolla toisella puolella. Ja sitten jos mä haluan, että se taulukko ne syntyy, niin mä voin sanoa, että se on esimerkiksi taulukko, jossa se ensimmäinen dimensio, eli kaksiulotteisen taulukon tapauksessa tämä korkeussuunta on 3 yksikköä ja tämä leveyssuunta on 4 yksikköä. Ja silloin te saatte taulukon, mikä niin kuin kuvitteellisesti on tämmöinen. Ja jos mä haluan puhua tuosta alkiosta, niin mä sanon, että mä otan ton matriisinimisen taulukon paikassa 0 oleva alkion. Ja se on silloin mulla tämä rivi. Ja nyt kun mä olen tuolla yhdellä rivillä, niin mä otan sieltä sitten paikassa 3 oleva alkio, eli 0, 1, 2, 3, eli tuon. Mutta se oikea tapa piirtää tuo kuva on tämän näköinen. Eli Javassa ei ole olemassa kaksiulotteisia, ei kolmiulotteisia taulukoita. Mutta mitä tämä tarkoittaa, niin tämähän tarkoittaa sitä, että matriisi hakasulkeessa ja inttejä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se yksittäinen alkio tällä taulukossa on nytten taulukollinen inttejä. Eli tuo on taulukko, jonka alkioina on yksulotteisia taulukkoja. Eli se matriisin nimi viittaa meillä nytten yksulotteiseen taulukkoon, jossa on tässä tapauksessa kolme NS-riviä, oikeasti vain kolme alkiota, koska ei mitään rivejä ole olemassa, mutta jos me kuvitellaan ne riveiksi, ja sitten siellä yksi alkio on nyt sitten yksi inttitaulukko, missä on neljä alkiota. Ja tästä samalla seuraa se, että nyt kun me tehdään jotain silmukoita näille taulukoille, niin ne ei ole mitään syytä olettaa, että ne rivit olisi yhtä pitkiä. Eli mikään ei estä mua tekemästä sillä tavalla, että mä teen täällä jostakin rivistä eri mittaisen kuin toisesta rivistä. C-sarpissa on olemassa aitoja kaksulotteisia taulukoita. Eli silloinhan se ilmastiin sillä tavalla, että laitettiin tuonne hakasulkuihin niin kuin niiden väliin pilkku. Eli sanottiin, että mä teen taulukon, jossa on kaksi dimensiota, eli hakasulkuja on vain yhdet kappaleet. Ja sitten tuolla C-puolellakin tietyssä mielessä on enempi, jos tehdään oletuksella, niin on enempi leikisti kaksulotteinen taulukko. Oikeasti C:ssä ei ole olemassa taulukoita ollenkaan, että se on vielä, että jos Javassa ei ole kaksulotteisia taulukoita, niin C:ssä ei ole taulukoita ollenkaan, vaan C:n taulukot on yksinkertaisesti semmoinen asia, että me sanotaan, että mulla on monta alkiota peräkkäin, ja sitten se taulukko on osoitin, C:ssä osoittimia, niiden nimet, se on osoitin ensimmäiseen alkioon. Ja sitten me vaan sovitaan, että mä saan käyttää sitä N-kappaletta peräkkäistä muistipaikkaa. Ja kukaan ei tarkista sen sopimuksen paikkansa pitävyyttä. Ja se on se syy, miksi maailma on täynnä viruksia. Eli kun kirjoitetaan ohjelmia C:llä, väkisin tehdään taulukoita, ja sitten esimerkiksi käyttäjältä pyydetään syötettä, että anna mulle, tuossa C-ohjelmoija on tehnyt taulukon, jossa on kolme paikkaa vaikka kirjaimille, ja sitten käyttäjältä kysytään, että syötäpäs tähän merkkijonoon, ja käyttäjä kirjoittaa kissa, niin silloin käy tällä tavalla C:ssä. Eli ne loput käyttäjän kirjoittamat kirjaimet matkustaa ihan muualle. Ja nyt jos joku saa tämän lähdekoodin käyttöönsä ja näkee sitten, että tuossa on tuo taulukko tehty liian pieneksi ja syöttää siihen semmoisen syötteen, missä tähän tulee sopivaa ohjelmakoodia, eli katsoo ASCII-koodi taulukosta, että mä haluan tuohon vaikka semmoisen käskyn, mikä siirtää muistiin sinne paikkaan tuota, B8 ja niin edespäin, ja sitten mikä on se vastaava kirja ja syöttää siihen, niin se saa kirjoittaa sinne toisen ohjelmaan ihan mitä haluaa. Eli sillä ei ole mitään muuta mahdollista kuin epäonnistua. Ja siinä on yksi syy, miksi se joskus on mittauksissa nopeampi kuin Java, koska jos mä C:ssä pyydän täällä paikassa kaksi olevan alkion, niin se ilman mitään ihmettelyä antaa mulle paikassa kaksi olevan alkion täältä. Jos mä pyydän täältä paikassa viisi olevan alkion, niin se iloisena antaa mulle paikassa viisi olevan alkion, eikä varoita mitään. Ja Javassahan on se ero, että jos te yritätte tästä taulukosta ottaa vaikka paikassa viisi olevan alkion, niin teillehän tulee sitä index out of bounds -poikkeus. Eli sen takia, jos mä otan taulukosta alkion, niin C-ohjelma on nopeampi, koska siihen ei tehdä mitään tarkistusta. Ja nyt voitte miettiä, että kumpi on parempi tapa päästä maaliin ajan niin kuin Jari-Matti Latvala niin paljon kuin lähtee ja pihalle silloin tällöin, vai ajalla pikkasen hiljempaa ja voittajana maaliin. Eli C:llä te saatatte saada nopeamman ohjelman, mutta se ei toimi. Javalla te saatatte saada aavistuksen hitaamman ohjelman, mutta yleensä sillä ette riko mitään. Eli mä en näe niin kuin mitään järkeä, että mä missään tilanteessa itse enää koskaan kirjoittaisin mitään C:llä, koska mahdollisuus rikkoa asiat on niin iso. Joku voi olla eri mieltä. Joo. Eli jos mä vaikka esittelen tuossa taulukon, mikä on vaikkapa kaksulotteinen taulukko noin, niin mä voin sanoa nuo kumminpäin tahansa. Ja sitten se alustus menee ihan samalla tavalla, kun se menee yksiulotteisen taulukon tapauksessa. Eli se isompi dimensio alustetaan noilla suluilla, ja sitten luetellaan siinä olioita pilkulla toisistaan erotettuna. Ja nyt se yksi olio siinä NS2-ulotteisessa taulukossa on siis se yksiulotteinen taulukko, eli niitä mä kirjoitan tuohon ihan niin kuin yksiulotteisen taulukon tapauksessa. Ja sitten mä voin sinne lätkiä vaikka aliohmia, että taulukon summa, ja viedä sinne parametrinaa noita mun aliohmia, ja sitten sen taulukon mä esittelen vastaavasti, aliohman esittelen vastaavasti, että se on kaksiulotteinen taulukko, ja mä voin tehdä se indekseillä, eli sanon, että viuhotaan läpi kaikki ne rivit sieltä, eli sen taulukon rivimäärä mä saan selville, kun mä kysyn siltä sen lengthin, niin koska tuo mun matriisi on tuossa osoite tuohon yksiulotteiseen taulukkoon, ja mä kysyn tämän lengthin, niin silloinhan se rivimäärä on 3, niin kuin tuossa kuvassa on, tuossa tuon kuvan tapauksessa, eli nyt rivejä olisi 3, ja sitten mä viuhon vaikkapa indeksillä i, tosi monesti mä kirjoitan i, y ja i, x, nuo indeksit, ja mä pysyn itse selville, että kumpi menee x-suuntaan ja kumpi menee y-suuntaan. Eli mä viuhon indeksillä i läpi nuo kaikki rivit siinä, ja otan sen koko sarakkeen, eli nyt kun mä otan esimerkiksi matriisi hakasulkeessa 0, niin silloinhan se on viite tonne taulukkoon, eli se on sitten tuo yksiulotteinen taulukko, ja sen jälkeen hommien jatkaminen on ihan samaa, mitä mä teen yksiulotteisella taulukolla. Eli mä viuhon sitten se yksiulotteisen taulukon siellä läpi. Ja toki mä voisin tässä ottaa silläkin tavalla, että int taulukko rivi on matriisin is rivi, ja tuossa kohti sanoo yhtä lailla, että otetaan sieltä riviltä se jis-alkio. Eli nythän mä oon vaan tuossa tehnyt sen, että tuo rivi on viite tuonne sen mukaan, onko i tuossa menossa vai tuossa menossa, niin se on viite tuohon taulukkoon. Eli mitään uuttahan mä en ole tuossa kohti luonut. Eli tässä on naapurin pojan turha tulla sanomaan, että nyt sä tölömmä, kun sä sijoittelet taulukkoja paikasta toiseen, niin sitähän mä en tee, vaan mä ton viitteen käännän sitten uuteen riviin tässä mun taulukossa. Ja sitten se summataan tuonne. Tai sitten käyttää hyväksi, mitä äsken opittiin, eli nythän oikeastaan tuo on se, mitä sillä for eachillä saatiin lyhennettyä, eli viuhotaan kaikki ne rivit läpi. Eli for eachissähän sanottiin, että se yksi alkio, mikä otetaan tuolta tietorakenteesta, niin mitä tyyppiä se on. Eli sen kaksiulotteisen taulukon yksi alkiohan on meillä yksiulotteinen taulukko. Eli nyt mä saan sieltä niitä yksiulotteisia taulukkoja yksi kerrallaan, ja sitten kun mä viuhon sen läpi, niin sen yksiulotteisen taulukon yksi alkiohan on sitten tavallinen reaaliluku, kun tämä oli reaalilukutaulukko, ja se ynnätään sinne, eli tuossa mä menen sen läpi nytten for each-ilmukoilla. Ja tuossa näkyy se, että ne kaikki rivit voi olla eri mittaisia, eli jokaiselta riviltä mä kysyn erikseen sen rivin pituuden, koska mulla ei mitään taetta siitä, että ne on samaan mittaisia. Silloin ne on samaan mittaisia, kun ne on tehty tällä alustuslauseella, että ilmoitettu, että mä haluan 3 riviä ja 4 saraketta, niin silloin ne on samaan mittaisia, ja silloin mulla on taulukko, mikä on täynnä nollia. Tässä ero tuossa on. No tässä tämä taulukko on tehty itse aktiivisesti sillä tavalla, että on tehty tukku yksiulotteisia taulukoita, ja siitä on tehty kaksiulotteinen taulukko, jossa on sanottu, että ne alkiot on noita yksiulotteisia taulukoita, että oikeastaan ei mitään eroa siihen äskeiseen alustukseen verrattuna. Ja jotta näitä alustuksia olisi kivempi lukea, niin tämähän ei haittaa mitään, jos nämä alustukset kirjoittaisiin fiksummin, eli tämmöisen alustuksen alustuksen kirjoittaminen olisi ehkä fiksumpaa tehdä tällä tavalla. Niin silloin se näyttäisikin meillä tuossa alustuksessa taulukolta. Joo, kaksiulotteisesta taulukosta kysyttävää. No sitten meillä on vielä yksi erikoistapaus taulukosta, eli tehdään tuosta tuo. Tehdään vaikka nyt tänne new class argumentti V. Ja kopsitaan sinne koko tuo tarina. Eli mehän ei olla tätä juurikaan käytetty, tätä pääohman parametria. Eli tämän pääohman parametrin ideahan on se, että eli nyt esimerkiksi mä haluan tuon argv:n komentoriviltä tulostaa, niin silloinhan mä sanon type-nimiselle ohjelmalle, eli mä käynnistän ohjelman, jonka nimi on type, ja annan sille parametrina, että mä haluan sen tulostavan tuon argv-java-nimisen tiedoston. Ja varmaan, jos mä annan sille toisen tänne, kaksi parametria, niin se tulostaa mulle ne molemmat tiedostot sieltä, eli ensiksi tulostaa se argv-java ja sitten tuon qt-javan. Eli nämä asiat, mitkä mä kirjoitan komentoriville se ohman käynnistyksen perään, niin ne asiat on luettavissa niin kuin se ohman käynnistyessä tästä args-taulukosta. Eli koska nuo, mitä mä kirjoitan tällä komentoriville tänne perään, niin nämä on merkkijonoja. Niitä merkkijonoja on siinä monta kappaletta, eli taulukko. Eli silloin se parametrin tyyppi on merkkijono taulukko, jonka nimi on argumentit, eli ne argumentit, mitkä meillä siinä tulee mukana. Ja tämän ajaminen nyt täällä Eclipsessä on vähän hölmöä, koska nyt kun mulla tämmöinen perus Eclipse-ohjelma lähtee käyntiin, niin eihän siinä ole sinänsä mitään argumentteja. Mutta jos mä tästä teen nyt vaikka sen jarrin, eli saas nähdä, onnistuuko se, eli file ja exportataan ajettavaksi jarriksi tuo meidän java-ohma tuolta, ja laitetaan se nyt vaikka live15 hakemistoon argv.jar nimelle, ja laitetaan tuo sitten, että jos se halutaan uudestaan tehdä, niin tehdään siitä se Ant Muurahainen sinne vaikka nimelle argv. V varmaan kotoisin niin kuin vektor. Mä muuten otan siinä väärän ton. Nyt ei mennyt hyvin. Mä otin sinne sen jäsenet pääohjelman. Tämä ei mennyt yhtään puikkoihin nytte. Eli Jarri tuli, mutta sillä on väärä se pääohjelma. Pystynköhän mä sen tosta muuttamaan. Hop. Elä nyt jumitu pieneen. Main class kerho.jäsenet. Eli mä haluan sen main classi olevan nytten taulukot.argv workspacea, joo. Vähän turhia tulee noita, en mä mitään alijarroja sinne tarvii nyt laittaa mukaan, enkä oikeastaan tarvii noita J-unitteja enkä muitakaan siihen laittaa mukaan. Ja file-settinä on sitten tuo live15. En tiedä, jos se ei toiminut näin, niin sitten pitää tehdä uudestaan. Nyt sanotaan tuolle muurahaiselle, että generoi tästä generoi tästä tota uusi ant-bildi. Ja katsotaan nyt, onko mulle syntynyt sinne. Syntynyt ne argv-jarri, jonka mä voin käynnistää nyt sitten java-jar ja sitten tuo argv.jar. Joo. Eli nyt kun mä en anna siihen perään mitään, niin silloin tota argumentteja on 0 kappaletta. Ja nythän meidän idea tässä on sitten se, että jos niitä on sitten joku määrä niitä argumentteja, niin viuhotaan läpi sitten tuo args-taulukko, mikä meillä tuolla oli. Printataan nyt vaikka aina, että is-argumentti on ja kaksospiste ja sitten se argumentti. Eli nyt jos mä sitten tässä ajan ton ohjelman ja annan sinne parametrina kissa istuu puussa, niin nyt mulla oli siinä niitä argumentteja 3 kappaletta tuolla perällä ja ne argumentit oli nuo. Eli tälleenhän niitä oikeasti tehdään niitä Linux-ohjelmia, että niille viedään aina parametreina ja toivottavasti hyviä Windows-ohjelmiakin. Että viedään parametreina, että mitä me se halutaan se ohman tekevän. Ja tässähän nyt surullista on se, että ääliöt ovat sallineet sen, että ääliöt ovat menneet sallimaan sen, että me saadaan kirjoittaa tiedoston nimiä, missä on välilyönti. Eli nyt jos mä tälle meidän ohjelmalle annan parametrina, että kissa välilyönti istuu puussa, kun me tehtiin äsken sen niminen tiedosto, niin silloinhan ne argumentit on kissa ja istuu.txt. Ja mitä meidän typeä ohjelma tykkää, jos mä yritän tuolla tavalla tulostaa tuon kissa istuu txt, niin sehän ei tykkää siitä yhtään. Eli mä en tiedä, että minkä ihmeen takia niiden ääliöiden piti sallia se, että tiedoston nimissä saa olla välilyönti. Koska nyt jos tavallinen ihminen käyttää tämmöistä, niin sehän oikeasti antaa nyt sille ohjelmalle 2 argumenttia. Ja jottei se antaisi 2 argumenttia, niin sen takiahan meidän pitäisi opettaa kaikki meidän käyttäjät, että jos te olette tyhmyksissään käyttänyt välilyöntiä tiedoston nimessä, niin se pitäisi laittaa sitten lainausmerkkeihin. Ja luuletteko, että se onnistuu niin kuin keskimääräiselle käyttäjälle muistaa, että näitä pitäisi laittaa lainausmerkkeihin. Eli jos mä laitan asian lainausmerkkeihin, niin silloin se muodostaa 1 argumentin siellä. Eli nyt meidän ohjelmalla oli 1 argumentti ja se on tuo pitkä asia tuolla. Ja jos mä sanon täällä sitten lisää asioita, niin silloinhan jokainen välilyönti muodostaa niin kuin uuden argumentin, eli nyt meillä on sillä 3 argumenttia. Ja tämän selittäminen semmoisella keskimääräisellä ihmisellä, mikä nippanappa saa Wordin käyntiin klikkaamalla ikonista, niin eihän muuten ole helppoa. Eli minusta parempi vaihtoehto olisi ollut se, että jos jossakin kysytään tiedoston nimeä ja joku ääliö siihen kirjoittaa välilyön, niin olisi vaihdettu se edes alleviivaksi niin kuin automaattisesti. Sen takia, että se näyttäisi mukaan välilyönniltä, mutta se oikeasti ei olisi niin kuin eri merkki, vaan se säilyy, tai erotinmerkki, vaan se säilyy niin kuin yhtenäisenä jonona. Ja toinen melkein yhtä hirveä asia on se, että saa antaa tiedoston nimeen skandeja ja muita, koska ne ei vaan yksinkertaisesti toimi koskaan. Että säästäkää ittenne monelta kiusalta, että ette koskaan käytä ette hakemistojen ja muiden nimissä välilyöntejä, ettekä skandeja, niin sen jälkeen asiat saattaa toimia paremmin. Kysymyksiä arkseista. Esimerkiksi se meidän harkkatyö voidaan tehdä sitten semmoiseksi, että sille voi niin kuin käynnistäessä ilmoittaa sen, että minkä nimisen kerhon se lukee, niin silloin meidän ei tarvitse siinä aluksi vastata kysymyksiä, että mitä kerhoa käytetään, mutta jos se args on tyhjä, niin sitten se voi niin kuin kysyä sen. Niin silloin me saadaan niistä fiksumpia ohjelmia. No jos tämä ohjelma halutaan täällä Eclipsessä Eclipsessä sillä tavalla, että me voidaan testata niitä argumentteja, niin silloinhan tämä voi tehdä sillä tavalla, että menee tältä run configurationista muuttelemaan tätä mun. Eli kaikki ne ohjelmat, mitä mä oon ajanut, niin jokaisesta ohjelmasta on tullut tänne tämmöinen run configuration. Ja sitten täällä on tämmöinen välilehti arguments, ja tähän mä voin kirjoittaa sen, mitä mä haluan niin kuin kokeilla siinä, että mikä vastaisi sitä samaa asiaa, että mä olisin ajanut tämän komentoriviltä. Ja nyt jos mä ajan ton, niin nyt sillä oli 3 argumenttia tuolla mun ohjelmalla. Toinen samanlainen, mikä täältä voitte säätää, mitä monesti joutuu säätämään, niin on se, että mistä hakemistosta tämä mun ohjelma lähtee käyntiin. Eli jos teette oletuksella tämän, niin tämä lähtee käyntiin siitä hakemistosta, mihin te olette sen projektin tehnyt. Eli tuo dollari workspace log live 15, niin tässä viittaa siihen, että se on se mun hakemisto. Mutta jos haluatte, että se ohjelma käyntiin lähtiessä olisi jossakin muussa hakemistossa, niin tähän voitte kirjoittaa sitten sen hakemiston nimen, mistä se lähtee käyntiin. Ja nämä VM-argumentit tarkoittaa sitten sen virtual machine, eli sen Java-virtuaalikoneen asetuksia. Eli jos haluatte kokeilla sitä pienemmällä muistimäärällä tai muuta, niin tässä voitte antaa sitten sillä, että sillä ei muistia ole esimerkiksi 1000 vuotta muistia, ja saatte sitten muistin loppumisongelmiakin siellä niin kuin testattua. Ja sitten se JRVE voi vielä erikseen vaihtaa tässä vaiheessa vielä, jos haluaa ajossa jotakin muuta. Ja Timissä sama sitten matkitaan sillä tavalla, että meillä on täällä yksi ylimääräinen loota, mihinkä niin kuin kirjoitetaan ne argumentit, mitä siinä olisi annettu siihen ohjelman käynnistämiseen, koska tässä te ette pääse suoraan sitä ajamaan samalla tavalla komentoriviltä. Eli nämä Timi-ajothan toimii vaan sillä tavalla, että tämä ohjelma annetaan sinne meidän palvelimelle, se kääntää sen siellä, jos se kääntyy, niin sitten se ajaa sen siellä, ja jos siinä on nämä argumentit ilmoitettu, niin se siinä ajamista tehessään niin kun laittaa sen perään vielä, sen käynnistyskomennon perään vielä nuo argumentit. Joo, niistä kysyttävää. Tulikohan se taulukkoluku nyt kokonaan käsiteltyä, eli tuossa oli noita, eli yleisesti se, voi vitsi, mihinkä menin tuo. Taulukon käyminen for each silmukalla. Eli yleisesti se for each silmukan muoto oli se, että siinä on se tyyppi, mitä tuolta on tulossa, ja olikohan se nyt jopa sillä tavalla, että nykyjavassa voi sitten käyttää hyväkseen tuossa sitä. Sitä, että missä mulla on se for each-versio tuolla. Eli mua ei tarvitse edes pohtia sitä tyyppiä, koska nyt se tietää kääntäjä itse sitä, että taulukko on tyyppiä inttejä monta, jolloin se on vaarin tilalle, koska se tarkoitti se sijoitus, että tuossa on var luku, niin sehän tarkoitti, että me esitellään se apumuuttuja luku sinne. Niin yhtä lailla, kun mä voin tähän kirjoittaa nyt var, koska taulukko i on ilman muuta intti, niin silloin tuo var tilalle se kääntäjä laittaa meidän puolesta inti. Eli näitä for each on melkein helpoin kirjoittaa niin, että tuohon ei laita sitä tyyppiä, vaan laittaa nykyjavassa sen var siihen. Noista alustamisesta oli puhetta. Taulukon nollaamisesta oli puhetta. No tuossa on näköjään tehty sitten funktioksi nollaa taulukko, mutta muuten sama asia. Jostain syystä haluttu änkeä kaikki yhdelle riville. Sitten oli kysymys siitä, minkä mä äsken selostin teille, että miksi se for each ei toimi siinä alustumuksessa. Hakasulujen paikasta oli puhetta, että tällä syntaksilla kaikki tulee taulukoiksi, tällä syntaksilla vaan ne, joiden perässä on hakasulkuja, niin tulee taulukoiksi. Ja sitten taulukon testaamisesta. Eli jos meillä on joku, joka, vaikka nyt tässä tapauksessa meillä olisi tämmöinen, joka alustaa se meidän taulukon sillä tavalla, että vaikka tuommoinen alustaohjelma, mikä laittaa sinne kolmosesta alkaa vitosen välein alkioita, niin silloinhan tämä on sivuvaikutuksellinen aliohjelma, eli se muutos tapahtuisi ne meidän taulukkoon, ja nyt meidän pitää testata sitä meidän taulukkoon, niin käytännössä melkein helpoa on nyt, että käytätte sitä, mikä ekana otettiin tänään, se arrestus string, ja se tekee sille merkkijonon, ja muistatte, että se taulukko sen arrestus stringin jälkeen on hakasulkeissa, niin testaatte, että se on sitten tuon näköinen. Ja sitten jos mulla on nollakokoinen taulukko, mä alustan sen jollakin, niin siitä tulee tyhjä taulukko. Jos mulla on yksikokoinen taulukko, mä alustan sen yhdellä, niin siitä tulee tommonen. Kolmakokoinen taulukko, missä eka alki on ykkönen, ja sitten mennään aina miinus yksi eteenpäin, niin eka alki on ykkönen, miinus yksi eteenpäin ja miinus yksi eteenpäin, niin tolleen te saatte testattua niitä, että ne taulukot on mitä te haluatte. Mutta sitten murheellinen juttu, että jos teillä on reaalilukuja, niin se mitä tämä arrestus string tekee reaaliluvulle, koska reaaliluvussa sitten jotkut käyttää pilkkua, jotkut käyttää pistettä, niin tulos on sitten ihan sen mukaan, mikä teidän koneessa sattuu olemaan tuo kansallisuusasetus. Eli helpointa on melkein sitten sillä tavalla, että tämän arrestus string jälkeen vielä käydään kaikki pilkut vaihtamassa pisteeksi, tai kun sinne tulee sitten, ne luvut on pilkulla erotettuna, niin ei se olekaan niin helppoa. Eli se on kanssa yksi semmoinen tarpeeton kiusa, mikä meidän maahan on järjestetty, että me ei käytetä samaa desimaalimerkkiä, mitä amerikkalaiset käyttää. Että se olisi yksi asia, jos mä olisin presidentti, niin mä ensimmäisenä sanoisin, että desimaalimerkkinä ruvetaan käyttämään pistettä. Kun Trump käyttää sitä, niin meidän on turhaisena pokkuroja vastaan. No sitten testaamista varten me voidaan tehdä näitä makroja, eli tämän taulukkomuotoisen COM-testitestaamisen ideana on siinä, että me kirjoitetaan yksi tämmöinen mallitestirivi, ja sitten sen jälkeen tänne sanotaan niin kuin tiettyjä muuttujia, ja sitten me tehdään taulukko, missä on ne samat muuttujat, ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että me otetaan tämä ensimmäinen rivi täältä, ja sijoitetaan koko tilalle vitonen, sijoitetaan alkutilalle kolmonen, sijoitetaan askeltilalle vitonen, ja tulostilalle tuo merkkijono, ja se on ihan sama asia, kun olisitte käsin kirjoittanut tätä nytten 4 riviä tässä tapauksessa. Joo. En ymmärrä, mitä tarkoittaa eri aliohjelman sisällä, mutta tämä ei tee mitään muuta kuin etsikorvaa. Eli tämä ei tee mitään älykästä. Kaiken, minkä voitte tehdä etsikorvaalla, niin se voitte niin kuin tuossa tehdä. Eli ajattelette vaan, että tuossa korvataan nämä vastaavan sarakkeen asiat aina yksi kerrallaan toisella. Sun pitää kirjoittaa esimerkki mulle, että mä ymmärrän. Tuosta vielä ymmärrän. Ja nythän tämä testaaminen menee niin kuin merkittävän paljon yksinkertaisemmaksi. Eli silloin me tässä testissä päästäisiin tämmöiseen asiaan melkein kuin ATDD, Acceptance Test Driven Development, minkä ideana on siinä, että se asiakas kirjoittaa näitä testejä, kun se tilaa meiltä jotakin. Eli siihen on olemassa omat työkalut, mutta tällaisen saataisiin tehtyä melkein tämmöisenä. Eli nyt jos mä Timissä teen sillä tavalla, että ainoastaan nämä rivit olisi sille käyttäjälle näkyviä, niin silloin se asiakas voisi niin kuin kirjoittaa mulla ne testit. Ja tämmöisessä tapauksessahan usein ne asiakkaat on jotain semmoisia pankki-ihmisiä, mitkä osaa sen oma ongelmansa ja tietävät, että he haluavat funktion, mikä noilla arvoilla tuottaisi tuommoisen. Ja sitten ne voi niin kuin sopia, että se on hyväksytty se tilaus, kun se menee noista testeistä läpi. Tuossa on samasta joku toinen versio. Jos me talletellaan niitä meidän aikoja taulukkoja ja luodaan tämä aikataulukko, niin silloin se taulukko, mikä me saadaan, niin on täynnä nulleja. Ja nyt jos me luodaan sinne sitten joku aikaolio ja sijoitetaan se paikkaan nolla, niin silloin se on tämän näköinen. Ja tämä asia, mikä kuvaa teidän pitää, varmaan kysyn tentissä jonkun tämmöisen, että mä annan jonkun tämmöisen taulukkomaisen jutun, missä on olioita ja teidän pitää osata sitten se kuvaa piirtää. Te olette aika vähän piirtänyt kuvia, mitä mä oon täällä kattonut, niin nyt saatte opetella niitä kuvien piirtämistä, että tiedätte tarkkaan, että mitä se tarkoittaa, kun mä teen tommosen oliotaulukon. Merkkijono on siis, lähtee siitä, että meillä on yksi merkki, ja merkkijono on sitten sitä, että meillä on sitten monta merkkiä. Ja tämä lainausmerkeissä oleva kissahan tarkoitti sitä, että tässä vaan tehdään nyy kaareja, monta kappaletta. Että se on lyhenne sille asialle, että se on vaan niinku tavallaan huijaus siitä meille. Ja string buffer builder katsottiin läpi te, ja moniulotteiset katsottiin läpi te, että noi esimerkit meillä tuossa oli. Eli periaatteessa nyt ollaan menty toi 12 luku läpi, että se niin kuin periaatteessa on C-sarpin kertausta, että ne toimii asiat suhtkot samalla tavalla täällä. Kysymyksiä? Ja huomenna sitten mennään katsomaan niitä Javan valmiita tietorakenteita, mutta tehdään vielä kerran se meidän omatekoinen tietorakenne uusiksi, ja sitten katsotaan niitä Javan valmiita. Tuleeko joku huomenna, jos pidetään se iltaluento? 1, 2, 3. Kolmeko tulee iltaluennolle? No, kai mä voin sen yhden kerran. Katsotaan, jos joku tulee enempi, jos sitä ilmoittaa.